blaðsíða 17. Hjólvefur verður til. Mynd 1. Köngulóin spinnur silkiþráð sem er svo léttur að vindurinn feykir honum til og frá. Síðan festist þráðurinn til dæmis við trjágrein, stein eða húsvegg. Mynd 2. Köngulóin býr sér til nokkurs konar ramma. Þegar að ramminn er komin, spinnur hún þræði út frá miðjunni. Mynd 3. Köngulóin byrjar í miðjunni og spinnur þræði hring eftir hring. Vefurinn er enn án límþráða. Vefur án líms er gagnslaus. Þá gerist nokkuð skrítið. Mynd 4. Köngulóin snýr við og étur þráðin sem hún var að enda við að spinna. Í staðinn vefur hún þráð með lími. Þá er gildran tilbúin.